Man visu laiku likos, ka tie ir Latgaļa.
Viņi saka, mēs esam tutejiši, mēs esam no šejienes, jeb šejienieši.
Mēs visi apzināmies, kur mēs dzīvojam.
Tie, kas šeit dzīvo, arī jūtas tā kā Silenes ciema patrioti.
Arī esam Latvijā un mīlām šo valsts.
Ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes. Pierakstījusi Dace Krejere.
Šodien noslēdzam radio stāstu sērijās par tām bagātībām, ko šovasar gaismā cēla Latvijas un Daugavpils universitātes pētnieki Daugavpils novadā. Pašā valsts nomalē viņi pētīja, kā cilvēki izjūt piederību savai valstī un dzimtajai vietai, un ko nozīmē latviskums, kur latvieši ir tik, cik rokai pirkstu. Ekspedīcijas piezīme pēdējais ieraksts izdarīts Salienas pagasta līdumnieku mājās.
8. sērija. Zelma un Ritvalds.
Pie līdumnieku saimniekiem Redzobiem mūs atved pagasta sekretāre Oksana. Abi sirmie pensionāri sagaida sirsnīgi un viesmīlīgi ar dāsni klātu sātīgu brokastu galdu. Sarunas pie galda raisās ap vietējās dzīves ikdienu un arī te tik reti dzirdamo latviešu valodu.
Tādu īsti latviešu te nav vairāk.
Šī sēta patiešām ir īpaša. Tā ir vienīgā māja pagastā, kur vēl ikdienā runā latviski. Zelma un Ritvalds Redzobi ir viena no retajiem, kur pēc izsūtījuma atgriezās dzimtajā Salienā. Par spīti ciemu pārkrievošanai padomi laikā Zelma un Ritvalds turpināja kopt latviskums savās mājās. Padomi gados abi nosargāja arī vietējo luterāņu baznīcu. Tagad gan te luterāņi gandrīz vairs nav palikuši un draudze lēnām iznīkst.
Te visapkārt bija latvieši, pareizticīgo te mazāki bija. Bija vecicībnieku i katoļticīgu, i luterāņu daudz bija, bet par to kara laiku izklīda. Kur jāizbrauca prom, kuras sabāza cietumā padomju vārā tā.
Zelmas un Ritvalda mājas ir ļoti latviskas, tomēr tās atšķiras no Vidzemes vai Kurzemes luterāņiem. Padomju laikā sekcijā vietu rod gan latviskie māla trauki, gan krustā piesista Jēzus figūriņa, bet sienu rotā tepiķis. Profesori Janīna Kursītis šo raibo miksli sauc par ļoti interesantu, jo šeit pierobežā ir savijušās dažādas vēsturiskās un kultūras ietekmes.
Viss, ar ko mēs saskaramies, atstāja nospiedumus, pat ja mēs domājam, ka mēs neietekmējamies. Un patiešām krāsu izjūtā vēl kaut kādā apkārtnē, tu jūti, ka tā nav Vidzeme, tā nav Kurzeme, tā arī nav Latgale. Tie ir latvieši, mēs runājam latviski, viņi ir ļoti latviski, bet tur ir arī kaut kas no... Negribas pateikt slāviskā, bet no tās vietas kamola, kurā dzīja uz dzijas, tradīcija uz tradīcijas. Tas nav aizslaukāms, bet ka tas ir kopjams.
Varbūt izbraucot pavirši cauri četriem Baltkrievijas pierobežas pagastiem Silinai, Salienai, Vecsalienai un Demenai, no pirmā acu uzmetiena tie varbūt varētu šķist ļoti krieviski. Un tomēr, gatavojot ekspedīcijas radio piezīmes šo pagastu ļaudis atklājās kā savas zemes un arī ciema patrioti. Valsts, kas asociējās ar Rīgu, viņiem ir tālu. Šajienieši mīl Latviju vienā konkrētā vietā un sauc sevi par tutējušiem šajieniešiem. Iespējams, ka tas ir maz, un tomēr tas ir labs sākums.